ninsel milkom nilqakom għal program ieħor minn din is-sensiela illum se naħdukom il-mosta. Fil-fatt se niltaqgħu ma' Franz Degwara. Franz għandu profil interessanti ħafna. Franz huwa kunsillier, Franz nistgħu ngħidu fost il-jobs li jagħmel kien manager tal-produzzjoni ma' kumpanija li timporta is-siment. Kien għadu attif fil-banda Nicolò Izward tal-Mosta, naf li wkoll kien attif fil-Supporters Club tal-Milan, kien involut fil-Komitat tal-Ċiklizmu tal-Mosta, ġifiri dan l-element lokali żgur li anki nistgħu nitkellmu dwaru. Apparti anki li tinsemmi l-pubblikazzjonijiet, għaliex Franz anki hu sieb il-pubblikazzjonijiet tal-banda Nicolò Izward u fost l-oħrajn ukoll anki tagħna ktieb ta' bil-ħaq interessanti il-Mosta ġrajjieta u nisa. Issa anki dawn insemmuhom waqt li nkunu għaddejjin ukoll. Franz, kemm nistgħu mmorru l-bogħod fit-tifkiriet tiegħek marbutin mal-Mosta? U x'tiftakar ħanajtek minn dawn it-tifkiriet?
Tifkiriet imorru sa mitwelid. Ovvjament aħna twelidna taħt ir-Rotunda, konna qrib iċ-ċentru dejjem.
Inti tal-erbajnijiet u x'hekk?
Tal-53. Tal-1953 l-hom 67. Meta kont żgħir konna dħalt abbati. Ġifieri ta' ftit snin, hemm ta' xi 6-7 snin.
Ovvjament kienet mosta differenti mill-lum għax il-mosta kibret.
Kollox fiċ-ċentru, kulħadd jafil xulxin. Fil-fatt fiż-żminijiet ta' abbati kienet interessanti anke għalija kienet meta konna noħorġu fit-Berik induru djar. Dak iż-żmien l-arċipriet iduru djar kollha, mhux bħallum ġifieri.
Ma tlaħħaqx.
Anzi qegħdin darba iwa sena iwa u sena leha. Ma dak iż-żmien konna ndur kull min imissu kellna roster l-abbatini bejnietna, allora tidħol fid-djar inti awtomatikament issir iżjed mitħallat tat-tip ta' djar, tat-tip ta' nies kif jgħixu. Dak iż-żmien kien għadna ħafna bid-dialett. Ġifieri nitkellmu llum naqas ħafna xi ġejna rdoppjajna mit-tmeninijiet law il-mosta rdoppjat. Bil-ħafna il-housing estates li jibnew, għanna 5 l-mosta mill-areas qed jikbru. U allura kienet ħajja totalment differenti. Biex nsemmilek ukoll dak iż-żmien tal-ġumgħa l-kbira. Aħna ngħixu għall-ġumgħa l-kbira. Għad nisallum nieħus hemm kull sena għandi l-libsa ta' kajfa, per eżempju, li fuq 40 sena issa f'idejja. Però meta konna żgħar konna tieħu hemm fiż-żimarra ngħidu la dak iż-żomm xi tabella. Ħalli jiġalek taħraq lek onqok ma triq, imma tieħu pjeċili li ħadd sem. Imbagħad abbati u mbagħad flaqdiet anke ħafna mir-reliġjuż l-oratorju l-ewwel mużew tas-subien, l-oratorju. U konna fl-azzjoni kattolika, l-studenti fl-oratorju.
U l-oratorju ma xi ħaġa tagħkom.
L-oratorju apparti minn hekk dak iż-żmien kien hemm Donanġ Kamilleri, fatt konna nsibu Donanġ tal-oratorju li kien ilaqgħana, kien jagħmel nilaqgħa kun nhar ta' tlieta. Insomma, però kun nilagħbu l-futbol, it-teatru bejnietna insomma.
Għadu miftuħ Franz illum, għadu miftuħ.
Ħanetek, għadu, imma għadu x'infettaħ ovvjament kuljum bħal dak iż-żminijiet. Fil-fatt fl-2004 xi ħaġek. Jisomaqluħ kompletament, neħħew l-inkwati li kienem sekellu. L-inkwati kull sena kien jagħmel Donanġ l-affillu. Kien jagħmel l-attivitajiet prinċipali ta' kull sena ħafna ritratt iżgħar. U neħħewhom ma nafux sinċerament sar minnhom. Però kienet it-tifkira tagħna żgħażagħ li tkun tara li kien nifsef xi tiġrija fuq teatru fuq il-palk. Insomma, u kienet na. Però mbagħad ingħalaq għal ċertu żmien, issa dal-aħħar sar jinfedha f'okkażjoni speċjali. Hemm il-gram tal-futbol reġgħu għamlu pitch bit-terf tajjeb ħafna, allura jsir dak l-attività tal-futbol. Imma jsir id-dottrin ovvjament ukoll għal tfal għal preċett u l-Griezmann. Però m'għadux li kien insomma.
Però iridu ngħiduha Franz u n-nies bħal Donanġ Kamilleri kellhom dil-viżjoni li mhux sempliċement qed jgħalmek id-dottrina għaliex ħalqek alla, manki dil-idea li inti tieħu titgħallem kif torganizza l-attività.
Tas-Salesjan stil ta' Don Bosco li inti mal-tiġbor iż-żgħażagħ tgħallimhom kollox. Jaqbel il-futbol, daqsxejn reliġjon ukoll u kollox flimkien. U importanti, u tħoss għal-bażi tibqa anke dik it-tibda dixxilina, tibqa ġo fik għal tikber. Illum sfortunatament iż-żgħażagħ imorru ħafna iżjed postijiet li mhux bil-fost ta' ġabra ma insomma.
Però ngħidu wkoll Franz ma kienx hawn fejn tmur ukoll sa ċertu punt.
Ma kienx hawn ħafna veru. Però hija mod ta' trobbija, il-mod stil ta' ħajja ta' dak iż-żmien. Ifhimni kien hemm ċertu postijiet fejn tista' tmur ukoll. Ma kienux ovvjament komuni bħal mhum llum. Però mill-ġenituri kienu jbeżżawk biex ma tmux lemmu gol meta tkun żgħir. Allura jisek tidra leċertu għaffarijiet u koll, jien middaqshekk jiena niftakar il-rumas Oliver Friġieri, il-fjur ma jinxfux huwa xi ħaġa, fatta ftit jiena ftit warajh jiġifieri dħalt is-seminarju. U t-tifkiriet ta' dak iż-żmien ta' Balzonetta u dik l-erja l-istess kien jgħid il-ġenitur baħħalux jgħaddu dik l-erja jiġifieri dik hija l-ħajja, il-ħajja ta' dak iż-żmien. Somma kollox ma kollox. Xorta nippreferi dik it-tip ta' ħajja jiena ġifieri llum għandi da snin kollha. Ma orrajt, kull żmien fih is-sabiħ tiegħu, jiena hekk ngħid ġifieri fih is-sodisfazzjoni u s-sabiħ tiegħu. Però dik it-tip ta' trobbija b'tertu dixxilplina tal-poplu. L-lum għaddeji minn din semmejna edin għaddeji minn din tip ta' pandemija. Innu għasta disċiplina minn ċertu nies, hija. Pero hija ġo fihom ukoll. Għasta disċiplina.
Ekku, u jien naħseb in-nies tal-ġenerazzjoni tiegħek trabbit mod ieħor.
Mod ieħor, trabbejna mod ieħor.
Ġifieri jekk ma kien hemm xejn komuni bejn daħal u ieħor, ma din naħseb kienet kardinali rispett lejn il-missier.
Ekku.
Alla ħares taqbiż dak kelma l-mus-post ejda għax ħol xarek u ġib iż-żejt, ġifieri kienet soċjetà. Soċjetà differenti. U naħseb anki l-mosta, intom minn dejjem kellkom anki dissens ta' identità anki grazzi għall-Knisja, il-famuża rotunda.
Fil-fatt jgħidulna ħafna. Imma kemm intom proud bil-Knisja tagħhom. Għandi xi hija dik ix-xogħol, dik il-landmark tagħna li mingħajr ma trid hekk tikkomparajja xi ħaġa simbolu tagħna għax meta toqgħod qis hija dak iż-żmien ta' ftit eluf. Ta' nies u jibnu dik it-tip ta' knisja din semmu ma xi 200 sena ilu. Hija xi ħaġa tal-iskantament, jiġifieri llum għandek ċans assolutament li tibda dak it-tip ta' x'ismu hija bil-għajnuna tal-parroċċjani ta' dak iż-żmien kulħadd jgħin milli jista' u minn iġor ġebla u milli sajjer u minn jagħmel u minn jgħin. Hija fil-fatt hija xi ħaġa fatt kombazzjoni l-bira nżilt naqra l-kandirja, għax kien ilu ma ninżel ħafna fil-fatt. U hemm ta' Dun Felix Kalleja li il-monument tiegħu Dun Ġammar Ix-Kembri, Dun Felix Kalleja li għażel il-pjanta rivoluzzjonarja għal dak iż-żmien, jiġri kien hemm ħafna li bdew kienu assolutament ċerti li m'għandux ċans titla li ċedi mill-ħitan. Imbagħad għandek ta' u dak il-ħaqmiet qabel bdiet qabel tqiedet l-ewwel ġebel. Meta Dun Ġammar Ix-Kembri għamel 26 sena u kien baqalu sena sabiex tingħalaq. Dak kien mosti, Dun Felix kien miż-żurrieq. Ma huma ġifieri tu pjaċirtek tkun tafna għall-istorja ta' prezzhom iżjed.
Din l-istorja ma fit-tfulitek kienet Franzi tuha importanza ġifieri l-familja tiegħek pereżempju fejt mur l-episodju tal-bomba pereżempju.
Il-bomba orrajt, il-bomba nifhem għax.
Parti mid-dem tagħkom.
Ekku, ekku, dik hija fid-9 ta' April 1940. L-ħabta tal xi l-erba' minuta. Il-bomba iva, għax da parti mill-Knisja, u forse rafra ma konniex nifhmu ta' konna żgħar daqshekk u ma napprezzawx il-miraklu, insomma, aħna jgħidu hekk issa ħafna jgħidulek kun hawn ipotezijiet differenti, però aħna nqisu għalija miraklu li ma splodiex. Li fil-fatt kien hemm 300 ruħ u ma weġġa' ħadd. U dak huwa miraklu żgur li ma ġak kienu rrever kienu fil-kappelluni, għax ovvjament ma li rrejt kien nies kienu jmorru kien hemm l-ora santa dak il-ħin. Marru jistkennu taħt il-kappelluni jew fil-kannirja stess. Dak iż-żmien u ġifieri ma weġġa' ħadd, ħadd ma ngiref. Kienu waqgħu xi erba' bombi x'aħna nsemmu waħda. Ma fil-fatt kienu baqgħu xi tliet oħra
żgħar. Eżatt,
l-ir waħda x'ismu, eżatt hija dik. Ma bija ġenerali hija xi ħaġa li r-rotunda llum ngħid bażilika allura ma niftaħru naqraw ukoll bil-bażilika. Hija xi ħaġa ta' li napprezzawa ħafna ħna l-Muslim veru.
Franz, ma nafx, kleru li tiftakar fit-tfulitek, għadana palmet nejdu.
Sommazzjoni semmejt anka l-bira li kont kannirja u kellem niftakar jena il-Dun Paul, Monsignor Dun Paul Galja, fil-50-ijiet, mbagħad fis-60 kien ġie Dun Bert Bezzina, mek tħal tabbati tiegħu ġifieri nafu sewwa kont għamil żmien twil li ġifieri naħdmu hekk konna flimkien konna grupp, kont anke l-prefett, kont nagħmilhom roster minn imissu ma mill-qudies mhux illum ġie laqas tara abbati mal-qudies aħħad xejn. U meta dak iż-żmien konna bir-roster mal-kull qudies jkun hemm l-abbati, kellna r-roster ukoll kont nagħmel roster tal-funerali. Għall-funerali kienu jmutu l-isptar, kuna jdulu l-perilja. Li fil-fatt dak iż-żminijiet konna nieħdu għal kull funeral tuħu xi xelin kienet. Nisfam f'sens. U jekk bil-perilja tuħu xelin u nofs. Ġifieri qed isemmajt in-sens. Qabel insomma da. Ija, però kienet xi ħaġa ta' soddisfazzjon li mort tal-funerali, perché niftakar ħafna funerali importanti u per eżempju, niftakar fl-1969, minn tal-aħħa li konta għadni għabbati, kienu mietu t-nejn żewġ żgħażagħ b'aċċident ta' traffiku bur marrat. Kienu kuġini ta' xulxin, kienu f'minu minor u kienu mietu t-nejn minn erba, kienu mietu t-nejn u niftakar il-pjazza ma stajniex nagħdu. Dak iż-żminijiet il-funerali kienu jitilqu mill-kappella ta' Sananart. Me kalpella sana narta għal-knisja, ekkun ikunu kollek, ġiviri. U dak huwa mejlux ġifi dejja ritratta dak iż-żmien hekk veru xi ħaġa impressjonanti. Dak dak li niftakar li żiet bħala funeral importanti.
U kontu tkunu ħafna batini Franz?
Iva konna nkunu, ġieli konna fenna fanka l-ġimgħa kbir ġieli kunu ma 80. Ma 80 abbati, jo. Kien kulħadd jieħu sehem, jekk ma telħaqx dak iż-żmien titmur tibbukja kmin, insomma, biex telħaq iż-żamar raġma kbira. Enk għal-almenu til-best abbati, ġifiri, memx li numru limitat, allura taqbat u tuħu, semmi ġifiri ġilli konna ma 80. Faċe bjonga jena għamil smin inkaxkar il-ktajjen fil-proċet raġma kbira. Wara li ħriġt minn abbati, darba rajta f'omri ta' 16 sena il-proċet raġma kbira. Però mbagħad ħadd sem fija, diġed nħu sem fija għamil 10 snin, kaxkar l-ktajjer mbagħad tidħol.
Diċa ħaġa tagħkom ukoll.
Ejja, il-mosta biss jidil li fadal. Dak iż-żmien kien hawn ħafna ora hija tradizzjoni antika mhux bil-fort bwiedi, tieħa ngħidu hekk. Hija sens ta' devozzjoni. Fil-fatt hija inħoss dik ix-xi ħaġa ġo Barnużak il-misteru ma tax minnu qed jarak. Nint qed tara, mellu qed jarak m'inti m'intix tagħrfu. Però ovvjament hija meta żomm ċertu devozzjoni. Fil-fatt il-mostada, fil-fatt mażmien, fil-fnofs it-tmeninijiet kien hemm l-Arċibriet Karabot u kien għamel l-ktajjenu. Għax għabek kienu kien hemm niżaġara u kulħadd bladdu ġi ġibil ktajjenu konna.
Tismagħha di.
Però, niftaħar wieħed 22 wiżna qed insemmu 88 kilos. U f'nofs it-triq beda jneħħi ġifil ma felaħx iżhom. Ġek hija mbagħad ikun hemm min jitkessaħ. Però ġifieri issa li għandhom kollha set indaqs tal-ktajjen, kulħadd l-istess, xi 13 fettilli nerġa' nkaxkar meta għalaq 60. Jisu 30-35 kilo ġifieri m'hemmx affarijiet, fil-fatt kulħadd ikkaxkar ħafi illum.
Ibsa, ibsa Franz, ibsa.
Ħa ngħidu hekk. Mhijiex daqs.
It-triq mhux.
Le triq żgur għandek tliet sigħat fit-triq. Ġifieri għandek tliet sigħat u nofs bil-ktajjen ma saqajk. Però hija sensazzjoni mhix faċli tispjega. Imma ġo fejk tħoss hekk dik iċ-ċertu li għamil xi ħaġa jisek donna jekk se tkun prawd li kaxkart u għamilta l-proġessjoni, dik hija xi ħaġa li baqgħet u toġobni ħafna. Għadek dement li jkun hemm il-dovozzjoni jiena toġobni hija użanza kien hemm in-naxxar ukoll ftit ilu jidilli niftakar ilu żabbuċ kellhom ikkaxkru kien ikollu kaxkru kollhom salib, iġorru salib ukoll, waspall imma jidilli mażbu kollhom kien inqata' ġifier li dan. Però hija dement li aħna bqajna l-mosta bqajna mhijiex l-ikbar bħala parteċipazzjoni ta' nies Malta waħda mill-iżjed, okej. Imma baqgħet ċerta devozzjoni li hija nara fondamentali għal proġessjoni tal-ġimgħa kbira.
Franz ovvjament naħseb element interessanti anke kif kibret il-mosta. Ġifieri bħalma semmejt inti li minn tfulitek sal-lum ara kemm il-popolazzjoni kibret, naħseb illum huwa t-tieni jew it-tielet u xekk l-ikbar pajjiż.
Niżinna r-raba issa, qabel konna t-tieni. Wara Bikir Kara u l-mosta sa xi sentejn ilu. Issa nżinna r-raba għax issa hemm San Pawl il-Baħar l-ewwel. San Pawl il-Baħar mbagħad hemm Bikir Kara, taslima u mbagħad il-mosta. Taslim ovvjament bil-ħaddiema barra nil li taħlu għallura il-ġemaw la dawk in-naħiet li jumbat kibet, aħna id-din il-raba, ma dejjem bqajna fost li kbar jiviri. Jinn niftakar fit-tmeninijiet l-ewwel housing estate kien wara l-ground, ngħidu lu tamlit, li għarja tamlit. Mek qabel niftakar ukoll kien hemm kamra tan-nar, kienet taret fil-1958. Kienu mietu t-nejn, fil-fatt għalhekk qegħdin nagħmlu l-istorja tagħhom dal-waqt issa. Fis-sitta ta' Ġunju kienet taret u kienu mietu t-nejn. Abbarobat għalhekk nħaduha minn hemmhekk wara li reġgħet inbniet imma bħala permess tan-nar. Il-tħassor bdar jinben hemmhekk dik l-erja kważi raħal ieħor. Jinnoqgħod fuq ix-xaqliba ta' Santa Margherita li hemmhekk hemm ma xi tmimmit familja għandek kważi raħal ieħor. Tiġi, għandek raħal żgħir ieħor. Imbagħad għandek taż-żokrija. Tamli taż-żokrija, Santa Margherita, mbagħad hemm l-nibla tal-olja, kibet ħafna wkoll. U hemm ukoll il-qasam li ieħor ta' ħafna bini خمسة المستانس وما أدين لي عليك وكبرت أوفي ما دان جاو خافنا كل برانين بال كل حد بالكولتورة تيو وكل احنا ينرى بلا مستين نسبت أو خافنا البرانين في الفتن كمزمين كوازي كل تاتشتان فتخان هبدأنا مزمين الجوارة جاو خافنا رفوشياتي فتسمينا اينا نفوهم بلا تابورم لام تالبرغو اللي جاو خافنا منهم الزوجو بقوا من المستا Alla familjari taħħom, tħallatna marħula oħra, l-lużanzi imbidlu, għaxi jekullħat għandun katarraħalti u l-lużanza partikolari, imman bate ġviġew kolla mostin l-lum nejdulum, pero imbidlet ħafna l-mosta u saret wahda mill-iktar moderna u koll l-lum.
Interessanti, eżatt, inkomplinzit miħak, anki kem zdidu xwienet,
servizzi,
kumpanji.
Kummerċjalment wahda mill-ikba saret u koll. Ija, xellum, il-belt naqsu fil-sens ija mażmin għaxan kan jisek maħdix daqse. Għanċja, dal-laħħas il-reġet bdiet naqxajn il-belt għamil għaxan fuq taħħa ma kienem zmin li marret l-għura. Ma mat il-mosta, dak il-mosta l-ħamrun, saru kummerċjali ħafna-ħafna.
Interessanti din anki kif jaħdem ħanajtek il-psika taqom il-mostin fil-sens li għettin edam il-mosta. Fil-sens mandek bżont murħa.
Ekku.
Birker kara jew il-belt.
Ija
interessanti naħseb.
Ekku, għamil kull tip ta' kummerċ illum għanna zewċ ħwienet gbar, supermarkets gbar.
Okkor.
Meċ minn semma li wieħed kull tarf tal- aħna ngħidu l-belt, insomma, tar-raħal tal-mosta. Allura jiġu oħrajn ovvjament traffiku iżjed għadek problema iżjed imbagħad inkonvenjenza kibret, però dik hija l-ħajja tal-lum.
Ekku. U hija ħajja iktar maġla allura minn dari Franz x'taħseb taħseb dwar dan. Kif?
Dwar xiex?
Hija ħajja iktar maġla minn dari.
Eżgur, ħajja llum kollox magħhom kulħadd igek ħadd malaħħa fi 24 siegħa mhix biżejjed jekk jista' jkun kulħadd. Però ġilha l-bniedem. Għagġil għal-bniedem. Dak iż-żmien jinbidlu l-affarijiet u l-lumanka biex nsemmu aħna meta konna żgħar. Ma l-iskola, kota tmur daqs id-dottrina, forsi kont tlabna futbol, llum le, llum jekk jista' jkun tittallimhom il-balew u li tmur jittrenja regolar bħal-sisbu, ġifieri anke tfal qed inżidulhom ċertu tensjoni. Li xi ftit jew wisħa tikber magħhom dik. Imma mill-banda l-oħra, jekk ħaddieħorja għamilek inti tittamel bħalu wkoll għax illum.
Iva. Il-festa però minn dejjem kienet għal-qalbkom Santa Maria, il-mosta, ġifieri nassumi anki minn tfulitek, però naħseb li qatt ma kien hemm pika u xek jew.
Il-mosta qatt ma kienna pika. Fil-fatt kienu niftakar jgħid l-Arċibrit Karabot kien ħobb jgħidha. Meta kienu mollhom il-laqgħat ta' bejn il-kappellan u l-ċibriet bejniethom, kienu jgħidu għalih għax inti qatt ma jkollok dik il-pika li hemm ċertu rħul oħra. Fil-fatt ma ġifieri kbirna l-mosta però bqajna minn għal-pik hemm żewġ gażini tal-banda, għandek żewġ kmamar tan-nar ukoll, però ħafna minnhom l-importanti li jamalgamama xulxin l-attivitajiet. Dik importanti anke meta nfasslu l-programm, kulħadd għandu ġurnata tiegħu u jew il-ġranet tiegħu biex ħadd ma jirkeb wieħed fuq l-ieħor. Semmejna anke tan-nar. Tan-nar ilu fit-tletiniet ukoll kien hemm diġà isir xi nar, però qatt ma kien organizzat. L-ewwel aqda tan-nar saret fl-1883 tal-15 ta' Wissu bħala kamra organizzata din ngħidu x mill-mur tagħli minn dejjem bħala pirra teknika kien hemm dejjem. Però dik organizzata. Imbagħad iżjed tard mis-Sejers Balxi fil-1980-ijiet iżjed tard li d-disajnijiet twaqqet l-oħra Kamra Santa Maria. Però dawk jalternaw. Dok jalternaw, għal għandek il-ħruq tan-nar isej fil-festa, għandek il-ħruġ ta' minniċċa li kun il-29 tal-Ulju, fit-30 tal-Ulju il-bidu tal-Gwindiċina, imbagħad għandek fil-10 ta' Wissu, għandek l-okkurazzjoni, hija avveniment aħna tal-1975 tal-inkurazzjoni tal-kwadru titolari.
Dik kienet
ħaġa kbira l-mosta fatti hemmhekk.
Tiftakara Franz.
Żgur niftakara wexta. Ġifieri kelli tal-fittitri kelli 72 kważi. U żgur niftakar meta kien ġie Monsignor Michael Gonzi u kien għamel poġġa l-koruna fuq il-dan, ġifieri kienu festi kbar. Dakinhar isemmu jikkalkulaw li kien hemm mal-50,000 ruħ. Il-pjazza u t-torro kollha mballati ġew minn Malta kollha ġifieri kienet hija xi ħaġa avveniment importanti ħafna. Allura flaxxa ta' wisub għajna żommuha Imbagħad għandek fil-tridijiet 11, 12, 13 tawissu l-14 u l-15 dak hija. Allura waħda kamra minnhom taħraq fil-29 tan-niċċa imbagħad it-tridijiet it-tridijiet 11, 12, 13 u 14. Imbagħad l-oħra fil-15-na l-10 tawissu u nhar il-festa. Sena, jalternaw sena kull-wiet. Ment il-banet huma differenti. Il-banet, għaxu battan kien nistgħu nitkellmu ġanka fuq il-banet, pressi kien hemm waħda iżjed antika, il-Nikol Oswart hija iżjed antika, u żammew il-ġenet tagħhom. Illum għandhom dejjem l-issa ġranet. Għandhom it-tletin ta' Lulju, kundiċina, fl-10, 11, 12 u 13 u 15. Menti il-Banda Santa Maria id-doq, bat għandhom ma żjiddu ġurnat oħra, id-disa ta' wissu, meta t-reġgħu twaqqu huma, dik iżhom huwa jduqqu huwa regolari kull sena huma. Disa ta' wissu fl-14 u l-15 għandhom mhux ta' filgħodu hekk, dik hija fuq il-festa u kollha ħaqsam il-banet u l-dan. Ma qatt ma kien hemm pika, qatt ma kien hemm pika.
Però il-festi kibru fil-mosta kif
kibret ukoll.
Kif kont qabbilha mat-tfulitek.
Le, kibret għaliex għax bejn iż-żewġ banet illum saru organizzati ħafna iżjed ukoll. Għandek illum għandek żewġ tik mamar organizzati, allura ovvjament bħala festa in-ġenerali kibret. In-nies tiġi tikkonkorri ħafna għax taf li ma jkunx hemm dawk il-pik eżaġerati, allura tiġi, ġifieri tiġi anke ħabba l-Knisja, ħanejdu l-verità issa wkoll. Allura bil-fors hija kibret u saret waħda mill-iżjed importanti. Fis-Saba Santa Marija naħseb hija l-iktar waħda żgur. Imma mbagħad saret waħda mill-ikbar festi f'Malta u għawdex żgur.
Ekku. U ovvjament hija veru l-festa ta' nofs is-sajf għan seħula hekk, ġifieri.
Aħna l-mosta għandna grazzja li t-tliet festi ta' mod is-sena qegħdin inbedi l-istess. Għandek il-ġimgħa kbira u lejt Santa Maria u l-Miliet. Allura tiġi kemm qasmin kull erba' xhur għandek dik il-festa importanti.
Franz, min jaf kemm toroq ġodda rajt, min jaf kemm bini rajtu jaqa, min jaf kemm tgħaddi minn toroq tiftakar f'memorji.
Ekku, waħda, jien noqgħod semmejt l-ewwel l-erja ta' Santa Margherita. U niftakrek il-pont li kien hemm qabel. Qabel kien pont tal-ħadit li kien storiku dak dak mibni fl-1800 u l-aħħar tal 19-il seklu. Però ma nafx il-għala jisom it-traskuraw, u veru bada jisaddax, kien tal-ħadit, kien bieċa xogħol enormi. U però mbagħad binew tal-ġebel, ġenawgara mis-sejsbal fl-1980 minn għalija ġibin l-danu tal-ġebel. Però m'hemmx dik il- u niftakar aħna għaddej konna ġobdejt insoq dak iż-żminijiet u ngħaddu minn fuqu, kienu għamlu l-ħadit fil-truf tiegħu, il-ħadd biex ma jgħaddux trakkijiet biex jistgħu jgħaddu karozzi żgħar biss. Fil-fatt, u ħna togħodna żgħar konna niġu insuqu kemm tiegħu gas dawn biex ngħaddu mid-bejn dawn biex ismu għall-aħħar iżelqatna dan ħalisfaqas iżibuna kienu. Imma dak huma insomma ta' tfulija. Żgur it-toroq fejn konna noqogħdu aħna ftit ripit ċentru niftakru warajna kollu għeliqi. Niftakru kollu jinbena. Issa qed insemm aħna konna llum hemm ta' Marija Ristorant, nsemmu dan. Konna ta' wara ħeżatt. Allora, minn hemm wara imma kien kollu għeliqi, niftakru jinbena, żgur ġifieri.
Però tiftakar mosta.
Aħna fis-settinijiet fellu kif kienet.
Ħafna inqas karozzi.
Żgur mela dak iż-żmien anke fit-toroq kont tista' tilla ftit għall-menu u tistenna sakemm tagħti karozza. Mhux fil-prinċipali ħa ngħidu imma fit-toroq is-sekundarji. Kont se tilla bil-futbol u ġifieri, but jef u ġiha karozza, nief u ftit daġu nkompli.
Kurzi ta' Franz, jien ma nassoċjahomx ma nista' l-mosta għandhom laqmijiet, kellhom laqmijiet.
Żgur li kien hemm laqmijiet.
Kien hemm laqmijiet.
U żgur aħna hemm dorin bil-laqmijiet. Pereżempju, kumrazzjoni kelli f'artiklu ta' sentejn ilu. Kitib li wieħed fuq il-laqmijiet tal-mosta. Pereżempju, fl-1932 mill-laqmijiet li kien hemm fuq l-lista da' dok li kellhom jivvotaw, fatt il-mosta kien hemm 1149 raġel. Għax ovvjament in-nies ma sa jivvotaw dak iż-żminijiet raġel. U interessanti, 513 minnhom kollha bil-laqmijiet. Issa bil-laqmijiet ovvja għax għandek se jkollok dak iż-żmien ħafna ismijiet huma l-istess. Jekk Giuseppe Borgi, Giuseppe Camilleri ħajkollok enormi. Allora bil-fors bil-laqmijiet, però bad interessanti dwar il-laqmijiet. Ħafna minnhom jiġu anke mill-konjumijiet stess, jew mill-ismijiet ta' minn ikun ġej. Jekkux fennaf tal-Bonannu, ta' Grima, ta' Tanti, ta' Minka, ta' Santu. Dak huma oħrajn jew stek hemm xogħol xi xogħol tal-antenati tiegħu. Per eżempju, tal-furnar, tal-barbir, tal-bidwi, tal-kaħħal, tal-laħam, tal-barbir, efemni, tal-iskarpan, tal-mitna, li oħra, kellek oħrajn minn fejn ikunu ġejjin. Tal-awċi, tar-rabtija, tas-siġġiewi. Għax ikun ġej minn hemmhekk il-familja l-antenati tiegħu u jibqgħu hekk tal-imbordin, per eżempju, jiġri niftakar tal-imbordin qiegħed lejn il-palis lejn misel ix-xemxija xi ħaġa hemm ġew.
Jiġifieri kien hemm ċertu saħħa.
Eżatt. Jew tal-individu mill-fiżiku tiegħu, tal-aħmar, tal-ġinġer, tal-isfet, tal-abjad, jiġifieri dak huma interessanti, bakke oħrajn, ta' fjura, tal-gżejri. Fenna ta' kuzzu kellek ta' Vanġiela magħruf minħabba ċikku fenek. Ma dak kien għana kien jusobuh blaqam ieħor ma somma fil-fatt ta' Vanġiela kien jgħid.
Franz, l-aħħar ftit li t-tekniku tiegħek mill-sinjana kien sarinna l-ħin. Inti kunsilliru ukoll illum mhux hekk. Nostalġiku għal dil-mosta ta' darek jew il-mosta bħal kullim kien jieħor fid-dinja.
Ejfle nostalġiku, jiena ħoss ċerta nostalġija. Mhux għalajt jiġifieri fenna fi. Imma ħadek dik it-tip ta' ħajja to' ġovni, all right, ovvjament iżda saħ tal-lum, la jiġu daqsna għad ikunu nostalġiċi għażminijiet tal-lum, għax il-ħajja ksajra, però jiġu ħossni ħa li ħad, tibqa' ċerta nostalġija għal dak iż-żminijiet.
Ovvjament il-mistoqsija se jkun dawn se jħallu għal ta' wara jom.
Kellna niftakar biex nsemmi xi ħaġa żgħira, pereżempju aħna kellna ċinema, semmejt lili forsi l-ċinema. Bħala ċinema kien hemm. Dak infetaħ din niftaħ il-Palladium aħna l-mosta kien jiġi wara xi tliet xhur, wara xi tliet xhur mill-Belt Valletta li nbeda fil-1952 u għala fl-20 ta' Marzu 1977. Niftakar dik is-sena żewġ jiġifieri jkollna.
Grazzi ħafna se nifhu hemmhekk l-aħħar ħaġa hemmhekk mingħand Franz De Guara tkellimna dwar il-mosta, grazzi lir-redent Abdilla li ħassib il-bilanċ tekniku. Inselmilkom.